Mēs vairākus mēnešus esam ceļojuši kopā ar Ābrahamu, centušies saprast, kāds ir Dievs un ko nozīmē būt ticīgajiem. Un šoreiz mēs esam nonākuši pie šīs pēdējās rakstuvietas, ar ko noslēdzās Ābrahāma stāsts. Un vienlaicīgi tā arī ir viņa stāsta kulminācija. Mums būs vēl viena svētdiena, kad es centīšos, nu, lai tas kaut kā tā kā neizkūp visu, ko mēs esam dzirdējuši par Ābrahāmu vēl vienā svētdienā, izdarīt kopsavilkumu. Bet šodien mēs nonākam pie, nu, pie šī vienlaicīgi šokējošā un vienlaicīgi arī nu, ļoti stiprinošā stāsta, viens no būtiskākajiem stāstiem vispār Bībelē, tas ir šis stāsts par Īzaku upurēšanu, tik daudz pretrunas un tik daudz viskā ir šajā stāstā, tāpēc es jūs aicinu arī sakot, līdz mēs nolasīsim līdz šo rakstuvietu. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzē šodien. Un notika, ka pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Ābrahāmu, un viņam sacīja Ābrahām, un es atbildēju, te es esmu. Tad viņš teica, ņem savu vienīgo dēlu, kur tu mīli, Īzaku, un ej uz Mōrijas zemi un upurē to tur par dedzināmo upuru kādu no kalniem, kur es tev norādīšu. Un Ābrahāms no rīta posās ceļam, apsegloja savu ēzeli, paņem sev līdz divus savus puišus, kā arī savu dēlu Īzaku, sacirta malku dedzināmam upurim un devās uz to vietu, kur Dievs viņam bija norādījis. Un trešajā dienā Ābrahāms pacēla savus acis un ieraudzīja to vietu iztālēm. Un Ābrahāms sacīja saviem puišiem, palieciet jūs ar ēzeli šeit, bet es ar zēnu gribiet turp, un mēs gribam pielūgt, bet pēc tam mēs atkal atgriezīsimies pie jums. Un Ābrahāms paņem dedzināmo malku un to uzlika Īzakam savam dēlam, bet pats savā rokā ņēma uguni un nazi, un abi soļoja viens otram līdzās. Un tad Īzaks sacīja Ābrahamam savam tēvam, mans tēvs, un viņš atbildēja, te es esmu mans bērns. Tas sacīja, te ir uguns un malka, bet kur tad ir upurējamais jērs? Ābrahams sacīja, gan Dievs pats izraudzīs sev jēru upurē mans dēls. Un abi soļoja viens otram līdzās. Un tie nonāca līdz vietai, kādu tam Dievs bija noteicis. Un Ābrahāms uzcēla tur altāru, sakārtoja malku, sasēja savu dēlu Īzaku un uzcēla to uz altāru virs malkas. Un Ābrahāms iztiepa savu roku un satvēra nazi, lai nokaut savu dēlu. Bet Dieva eņģēls no debesīm sauca viņam, Ābraham, Ābraham. Bet tas sacīja, te es esmu. Un viņš sacīja, neiztiep savu roku pret savu dēlu un nedara tam itin nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dievu un neesi taupījis savu vienīgo dēlu manis labad. Un Ābrahāms pacēla savus acis un ieraudzīja āonu aiz sevis, kas ar saviem ragiem bija saķērēts krūmājos. Un Ābrahāms piegāja klāt, paņēma āonu un nolika to par dedzināmo upuri savu dēlu vietā. Un Ābrahāms nosauca šīs vietas vārdu. Jahve Jaire. To vēl šodien mēs teikt, uz kalnu Dievs izredz. Uz kalnu Dievs izredz. Dievs, tad Dieva eņģels sauca Ābraham otrreiz no debesīm un sacīja, es esmu zvērējis, saka tas kungs, tāpēc, ka tu esi darījis un neesi taupījis savu vienīgo dēlu. Es tev svētīdams svētīšu un vairodams vairošu tavs pēcnācējus kā debesu zvaigznes. Kā smilts jūras malā, un tava pēcnācēja iekaros tavu ienaidnieku vārtus, un tavos pēcnācējos tiks svētīts visas zemes tautas, tāpēc, kad es paklausīju manai balsī. Un Ābrahāms atgriezās pie saviem puišiem, un tie cēlās un gāja kopā uz Beršebu, un Ābrahāms dzīvoja Beršebā. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dievu priekšā aizlūksim, lai mēs to arī pareizi saprotam, Dievs, lai mūs arī svētīt savu šo vārdu, mēs to pieņemam un uzņemam Tēvs. Tiešām, tu nebūt neesi ikdienišs Dievs un tavs vārds mūs aicina uz ļoti radikālu sakošanu tev, uz cilvēcisku neprātu bieži vien, kungs, un palīdz mums tiešām, lai šis tavs evaņģēlijs mums iedrošina šī labā vēsts, tiešām tev sekot bez vilcināšanās, kungs. Kā to darīja Abrahams šeit, tās lūdzam tiešām caur savu garu, ko cilvēcisku vārdu nespēja mūsos tiešām radīt, lai tavs gars caur tavu vārdu, tavu garu spēkā tās mūsos rada šo ticību, šo arī simtprocentīgo pakļaušanos tev tās Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, šis stāsts parasti rada divu veidu reakcijas cilvēkos. Viņš no vienas puses ir, es esmu sastaps cilvēks, kuri ir tādā šokā par šo Dievu pavēlu Abrahamam upurēt savu dēlu, ka viņš saka, man, es to ne... Es varu tikai novērsties no tādas reliģijas. Un tad otrā pusē ir kristieši, kas vienkārši tik ļoti ir pieraduši pie šī stāsta, ka viņi tā kā, mēs bieži vien maz neiedziļinamies šajos notikumos, tā, ka pat, piemēram, Jorens Kirkegors, jūs zinat, tāpēc arī šīs dienas tēmu nosaukt bailes un drebēšana, viņam ir tāda slavena grāmata, kur viņš runā par šo Abrahama stāstu, un viņš saka, ka kristieši to bieži vien uztver kā tādu alegoriju, ka mums vajag upurēt Dievam, nu, vienkārši labāk, ka mums jābūt gatavajiem upurēt Dievam labāko, un mēs tā kā aizmiegam pie šīs vēsts. Un viņš saka, un ja šajā aizmigušajā draudzē, tad, kad mācītājs sludina par šo raksturiet, būtu kāds pamodies kristietis un teiktu, man ir jāpaklaus šim vārdam, un dārgākais, kas man ir, tas man ir dēls, un iet mājās upurēt dēlu, tad tas pats mācītājs, kas tikko to ir tā sentimentāli sludinājis, mestos ņem virsū un teikt, kas tev sātans ir apsēdis, ko tu taisies tagad darīt. Ja? Un Kirkegors teica, vienīgais, ko šis stāsts var izraisīt cilvēku, tas ir bailes un drebēšana. Ja? Un es ceru, ka mēs šodien pamodīsimies, un bišķiņi varbūt sajūtīsim to trako vēsti vienlaicīgi, bet vienlaicīgi mēs redzēsim, ka tā ir arī labā vēsti, kas šajā stāstā ir. Kas tad te notiek? Pirmkārt, mēs redzam, ka Dievs pārbauda, tas ir pirmais punkts jums lapiņās arī, un mēs to redzam arī pirmajā pantā. Jūs redzat, tur sacīts, un notika, ka pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Abrahāmu. Un tas mums uzreiz ir pateiks, lai mēs neiedomotos, ka Dievs grib cilvēku upurus. Ka tas ir pārbaudījums. Mēs pēc kādu mirkli sapratīsim, kāpēc tas bija tik svarīgi, ka Dievam bija jāpārbauda Abrahāms. Bet mums jau iepriekš tiek pateikts, ka Dievs pārbaudīja Abrahāmu. Mums jau iepriekš tiek pateikts, ka Izaks netiks upurēts. Ka tas ir pārbaudījums. Ja? Bet ka Dievs pārbauda mūs. Ka Dievs pārbauda ticīgos, ka Dievs nav... Tāds, varētu sacīt, viņš nav komforta Dievs. Bieži vien mēs izvēlamies kļūt par kristiešiem, bieži vien mēs pievēršam uz Dievu, tāpēc, ka mēs vienkārši gribam, lai Dievs saved kārtībā mūsu dzīvi. Lai mūsu dzīve kļūst normālāka, lai viņa kļūst labāka. Bet šeit mēs redzam, ka Abrahāma gadījumā, gan arī mūsu gadījumā, kad sekošana Dievam ir traka, sekošana, tāda traka sekošana. Tas nebūtu nenoved pie komforta, miera un mierinājuma. Ja? Tāda ārēja vienkārši komfortabls dzīves. Ja? Kad sekošana Dievam bieži vien nozīmē šās te galīgi traks lietas, ka viņas sāk notikt. Un mēs redzam, ka Abrahāma dzīvē tas nebūtu nenovēda pie komfortablas dzīves. Ka dažreiz tev liekas, un es zinu, ka daudz no jums šobrīd ir tajā situācijā, ka tev liekas, ka tam Dievam, kuram vajadzēja tev glābt, ka viņš tev nogalina, tam Dievam, kam tev vajadzēja palīdzēt, viņš tev bendē nostagat. Tas tā kā Elizabeth Elliot, kas bija varbūt jūs esat dzirdējuši par kā viņu sauc par Eliotu, kuru Latviņa Amerikā indiāņi nogalināja. Ja viņš brauc viņus evaņģelizēt, sedmars viņam tikko vārdu, Džims Eliots, laikam, vai kā viņš sauc, varbūt kāds atcerās, ja, kur viņi brauc evaņģelizēt indiāņu cilti un tos, kurus viņi gribēja evaņģelizēt, tie paši indiāņi viņus tur nogalināja. Viņam, bet pēc tam citā sakarā viņas iestāstīja, ka viņa vienā grāmatā rakstīja, ka viņa bija kādā fermā Velsā, kur audzina, kur tātad aitas, un viņa vēroja kā dienu, lai tām aitām nesavairotos visādi parazīti, viņus, tā teikt, sasēvi met tādā baļā iekšā ar kaut kādu, nu, ķimikāliju, kas galina visus tos mošas nost, bet tanī brīdī, kad to aitas sien un metajā baļā iekšā, viņa spēr kož un pretojās. Jo viņai liekas, ka tanī brīdī, ka tas gans, kuram vajadzētu par viņu rūpēties, viņu grib nobeigt. Viņa vienkārši nespēja redzēt tālāk to vienu solīti, viņa ir aita un viņa nesaprot, ko tas gans dara. Un bieži vien mums kā cilvēki, un viņa šitajā sakarā, viņai tas bija tā kā simbols par to, ka bieži vien arī tas Dievs, kuram man kā cilvēkam, liekas, viņš taču ir apsolījis man glābt, bet man viņš tā galina nost. Un šeit mēs esam līdzīgās situācijā ar Ābrahāmu, kur Dievs Ābrahāmam, tiem drusku nelielu atkāpu, tur Dievs Ābrahāmam bija Dievs apsolījumu, ka viņam būs bērns. Un nevis tikai vienkārši personiskais dēliņš, bet kad caur šo vienu bērnu visa pasaule tiks svētīta, un caur šo vienu pēcnācēju tiks pārtraukts lāsts visai pasaulē, kas ienācis grēka rezultāts, ar kur pasauli tiks glābta. Un Ābrahams jau bija vecs, viņam ir pie 100 gadiem, un brīnumainā kārtā sievai, kurai vairs nevar būt bērni, piedzimst Īzaks. Un beidzot ir atnākusi tā svētība, tas svētības dēls, ar ko tiks svētīta visu pasauli. Un te pēkšņi Dievs saka, ka viņš ir jāupurē, ka viņš ir jānogalina. Kāds ir iespējams? Un mēs redzam, kāda ir Ābrahama reakcija. Dievs viņu pārbauda, viņš nesaprot šo, te ir kaut kāda pretruna, te kaut kas no kārtībā. Bet mēs redzam, kāda ir Ābrahama reakcija. Ievērot trešajā pantā sacīts, ka viņš nevilcinoties. No rīta viņš jau ir augšā. Redziet? Un Ābrahams no rīta posās ceļam. Viņš negaidīja vēl vienu dienu, viņš negaidīja vēl vienu vakaru, viņš negaidīja, Dievs vārds nāk, un viņš šim vārdam paklausa. Ja. Un mums, redzēt, jums no ebreju vēstules ieliks pants, un tam mums ir paskaidrots, kā Ābrahams atrisina šo pretrunu. Kad Dievs liek kaut ko darīt, kas šķietam pretrunā viņa apsolījumu. Dievam, kam vajadzēja viņu glābt, taisās viņu tagad nobeigt. Ja. Kā viņš to atrisina? Ebreju vēstule mums pasaka. Es jums nolasīšu šo pantu. Ticībā Ābrahams, kad tika pārbaudīts, ir upurējis Īzaku, upurējis vienīgo dēlu, viņš, kas bija saņēmis apsolījumu, par ko bija teikts, pēc Īzaka to pēcnācēja tiks nosaukt, jo viņš domāja, ka arī no miroņiem Dievs spēja uzmodināt. Ābrahams saprata, kad ir Dieva apsolījums, kad caur Īzaku visu pasauli tiks svētīts, ar šo vienu pēcnācēju nāks tas pēcnācējs, kas ir Kristus jaunajā derībā, ar ko tiks svētīt visu pasauli. Un Dievs to ir teicis. Un tagad Dievs kaut ko citu saka, bet es esmu cilvēks, un es to nesaprotu, un tur kaut pretrunu, bet nekas. Jā. Dievs ir lielāks nekā es. Tad viņš acim redzot to Īzaku uzcels no miroņiem. Es nezinu, kā tas darbojās. Jā. Dievs ir Dievs, un es esmu cilvēks. Un tas ir viņa, un gal galā tas ir viņa. Tas nav mans personiskais dēliņš. Jā. Viņš šo pretrunu atrasina caur ticību, caur to, ka Dievs ir pateicis kaut ko savā vārdā, un tas nav apgāžams. Ja? Šo pārbaudījumu, šī pārbaudījuma priekšā, tenī brīdī, kad Dievs tev varbūt arī liekās, ja? Kad tas Dievs, kuram tev vajag pestīt, grasās tev nogalināt, bet ir viņa apsolījums. Ir viņa apsolījums, ka tu esi viņa bērns, ka viņš par tev parūpēsies, un gan jau tad viņš parūpēsies. Ja? Es jums nolasīšu, es gatavoties šim sprediķim lasīju Mārtiņu Lutera komentāru par šo rakstuvietu, un tas ir satriecoši, ka pēc 500 gadiem vēl joprojām Mārtiņš Luters ir topā. Es jums nolasīšu, ko viņš saka par šo rakstuvietu. Tātad Abrahāms ir labi sapratis mācību par mirušu augšāmcelšanos. Un tikai ar šīs mācības palīdzību atrisināja pretrunu, kas citādi nav atrisināma. Viņš ir domājis tā, šodien man vēl ir dēls, bet rīt vairs nebūs nekā, kā tikai pelni. Es nezinu, cik ilgi tie paliks izkaisīti, taču zinu, ka dēls atkal taps dzīvs. Vienalga, vai tas piepildīsies manas dzīves laikā vai 1000 gadus pēc manas nāves, jo Dieva vārds apgalvo, ka pēc šī Īzaka, kam ir jāto par pelniem, celsies absolūtais pestītājs. Viņš saka, Dieva vārds ir pateicis, ka no Īzaka, Dievs to pateicis, un Dieva vārds nav grozāms vairāk. Un lai arī kā man šī brīdī liekas, ka ir kaut kāda pretruna tajā, Dievs ir devis apsolījumu, ka pēc Īzaka, no Īzaka nāks absolūtais pestītājs. Viņš to piepildīs. Ja, un ebreju vēstule pasaka, ka Abrams domāja, ka viņš no miroņiem viņu uzcels. Lai ir cik tas, ja, Dieva vārds, turēšana, kas tad atrisina mūsu šo pretrunu, ka mēs tiekam pārbaudīti, ja? Ka mēs tiekam pārbaudīti, ka mums Dievs ved kaut kādā trakā virzienā, ja? Ka jums jāpieņem kaut kāds traks lēmums, ka jums liekas, ka Dievs, kuram tev vajadzēja pestīt, tev grib nogalināt un pat tev nerūpēs. Es zinu, te man būtu jāstāst konkrēti gadījumi, bet es zinu no sarunām ar jums, ja? Man pašam personīgi tas ir bijis. Kad ir šīs situācijas, un ja tu sako Kristum, tev neizbēgam viņas būs. Ja. Kas atrisina šo pretrunu? Turēšanās pie Dieva apsolījuma. Dievs pateicis, Dievs devis mums savus apsolījumus, Dievs saviem bērniem dod šos lielos apsolījumus, un mums dažreiz liekas, ka viņš viņus nepilda. Bet kāda ir atbilde? Turēties pie šī apsolījuma. Ja. Turēties pie šī apsolījuma, ko Dievs sacīs. Es jums vēl vienu lietu no Mārtiņa Lutera nolasīšu. Šajā pašā sakarā. Ja. Ka šajos pretrunu brīžos, kad Dievs, kuram vajadzēja mūs pestīt, liekas, ka mūs nogalina, ja? Kas mums jādara? Mums jāturnās pie šī apsolījuma, jo Dievs to ir sacījis, viņš to piepildīs. Jums nolasīšu no Lutera vēlreiz vienu lietu. Jo dziļa Abrahāma sirdī skan tie paši vārdi, ko Dāvids saka 119. Psalmā. Tā ir mani iepriec manās bēdās, jo tavs vārds mani atspiedzina. Tad no tiem, kam ir dots skaidrs Dieva vārds, lai kādā kārtā šis cilvēks nepiederētu, ir jātic vienīgi šim vārdam. Un droši jāpaļaujas to, ka Dievs neapšaubām darīs tā, ka viss izdosies labi. Ja, jūs saprotat, šis vārds, Dievs pateicis, un vienā brīdī viņš tev pārbauda, viņš tev ved kaut kādā, viņš liekas, ka Dievs to nepilda. Ja? Kas tad ir atbilde? Paļaušanās to, ka Dievs, to mēs redzam arī Abrahamā. Viņš nevilcinās, tāpēc, ka Dievs kaut ko pateicis, viņš to pildīs. Otrs, mēs redzam, šajā rakstuvietā, ka Dievs parūpējis. Dievs pārbauda, viņš reizim liekas, ka viņš kaut kāda pretruna, ka viņš nedara to, ko viņš solīs, bet te mums ir otrs vēstījums šajā rakstuvietā, tas, ka Dievs parūpējis. Jūs ievērosiet, ka te ir šī rakstuvieta ir būvēta tādiem trīs teikumiem. Un šie trīs teikumi ir te es esmu. Jūs redzat, pirmajā pantā, septītajā pantā un 12. pantā. Un divās epizodēs sākumā un beigās Dievs sauc Abrahāmu, un viņa atbilde ir te es esmu. Un pa vidū Īzaks viņu sauc tēvs, un viņš saka te es esmu. Un šiem te es esmu ir būvēta visu rakstu vietu. Un pirmajā un pēdējā gadījumā Dievs sauc Abrahāmu, viņš saka, te es esmu, un tad runā Dievs, bet vidējais atšķirās. Un tur mums ar šajā atšķirībā mums autors ieliek to, kas ir galvenais vēstījums šajā rakstuvietā. Jūs Izaks sauc Abrahāmu, viņš saka, te es esmu, un tad ir Abrahāmu teksts, kas atšķirās no šiem pirmiem diviem. Šajā atšķirībā mums tiek pateikt, kas ir galvenā doma. Jūs redzat, ko tad Abrahāms saka? Viņš atsaucās Izakam, te es esmu, un tad viņš saka, kur tad ir jērs, ir uguns un malka, kur tad ir jērs, un Abrama atbildē ir šis sāls. 8. pantā. Kas tad ir sacīts? Kas tad ir šī galvenā doma? Gan Dievs pats izraudzīs sev jēru upurim. Un tad tas pēc tam atkārtojās, jā, ka tas kalna nosaukums, Dievs pats izraudzīs, ja citiem vārdiem sakot, Dievs nodrošinās, Dievs parūpēsies. Kāpēc tad Abrahams kāp tajā kalnā? Viņš nesaka, Dievs man teica, un es to izdarīšu, Dievs man teica, un es to izdarīšu. Nē, tas, kas Abram dzen uz priekšu, tas, kad Dievs kaut kā parūpēsies. Ja? Viņai pārliecība, viņš pazīst Dievu, Dievs kaut ko sacīs, un viņš kaut kā, es nezinu kā, bet Dievs parūpēsies, Dievs atrisinās šo lietu. Ja? Centrālā vēsts šajā rakstvietā ir tā, ka Dievs nodrošinās, Dievs parūpēsies, Dievs gādās. Ja? Tas ir šis centrālais vēstījums, ka Dievs parūpēsies. Nu, ko te mēs redzam? Kad Abrams paklaus Dievu apsolījumam, tāpēc, ka viņš ir pārliecināts, ka Dievs nevar mainīt savu vārdu. Dievs sacīs, ka no Īzaka nāks pestītājs. Kad caur Īzaku visas zemes tautas tiks svētīts, un Dievs to nevar grozīt. Kad Dievs parūpēsies. Es nezinu kā, es esmu cilvēks, un viņš ir Dievs. Līdzīgi kā Ījāba grāmatās. Vēstījums, starp citu, nav tik ļoti atšķirīgs. Kas tad ir Ījāba? Es drusku nelielu atkāpu, bet vēstījums ir līdzīgs. Ījābs ir taisnas, labs, tic Dievam, uzticīgs, dzīvo taisnu dzīvu, un viņš nonāk milzīgās ciešanās, tā kā visi viņam tiek atņemts. Un kāda ir grāmatas atbilde? Ka Dievs ir Dievs, un es esmu cilvēks, un es nezinu, kā Dievs darbojās. Ja? Man ir jātic, ka Dievs ir centrā, nevis es. Ja? Viņš paļaujas, ka Dievs parūpēsies, ka viņš ir labs. Un trešā lieta, ko mēs redzam šajā rakstvietā, un tas, kas es ceru, mēs redzēsim, kas savilks visu kopā patiesībā. Tas, ka šis Dieva apsolījums Abrahamam. Tāpēc, ka Abrahams ir paklausījis, tāpēc, ka Abrahams ir paklausījis, Dievs viņu svētīs. Apstieties, tad, kad Abrahams tiek apstādināts, ja, kad viņš neupurē Īzaku, viņš upurē Aunu viņam vietā, apstieties, kāds šis Dieva apsolījums, sakot ar 15. pāntu. Tad Dieva eņģēls sauc Abrahamu otrais no debesīm un sacīja, es esmu zvērējis, saka tas kungs, ka tāpēc, ka tu esi darījis un neesi taupījis savu vienīgo dēlu, es tev svētītam svētīšu un vairotams vairošu tavs pēcnācējus kā debesu zvaigznes, kā smilts jūras malā. Un tev pēcnācēji iekaros tavs ienaidnieku vārdus, un tavos pēcnācējos tiks svētīts visas zemes tautas, tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. Ievērojiet, kad šis svētības vārds ir atkarīgs no Abrama paklausības. Tāpēc, ka tu esi man paklausījis, tāpēc es to svētīšu. Un viens nepareizs veids, kā mēs varētu šo rakstiet mācīt, sacīt, tu, Andrei, tu, Jāne, šis rakstietis vēstījums ir tāds, sakot Dievam bez ierunām. Es paklausīgs Dievam. Paklaus šim radikālajiem Dieva aicinājumam, trakajiem Dieva aicinājumam, un Dievs tad tev svētīs, ja mēs ņemam viens pret vienu. Pareizi, jo mēs redzam, šeit sacīts. Abraham, tāpēc, ka tu man esi paklaus, tāpēc, ka tu esi izturējis šo pārbaudījumu. Es tev svētīšu. Un viens nepareizs veids, kā to būtu mācīt sacīt, izturi pārbaudījumu, un es tev svētīšu, saka Dievs. Tu, Andrei, Jāni, Pēteri, tur Līga, ja, izturi pārbaudījumu, un es tev svētīšu. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, kas ir Abrahams un kas esam mēs. Abrahams šajā rakstvietā ir vairāk kā Kristus nekā kā mēs. Abrahams nav vienkārši viens ierindas ticīgais, Abrahams ir pestītājs. Viņš ir pestītājs simbols vecajā derībā. Ja? Viņš ir kā līdzība dot tam pestītājam, kas nāks vēlāk, kas būs Jēzus Kristus. Viņš nav vienkārši viens ticīgais. Ja? Viņš ir ielicis kā pestītājs simbols, ar kuru nāks svētība visai pasaulē. Ja? Un tāpēc viņš norāda tik daudz nevis uz mums, bet viņš norāda uz Kristu. Ja? Tāpēc, ka Kristus pēc tam paklausa, tāpēc, ka Kristus pie krūsta, atcerieties, pirms krūsta viņš saka, Tēvs, es tev lūdzu, lai man šis kauss iet garām. Ja, tas viņa ciešana kaus. Bet lai tavs prāts notiek. Es negribu, bet lai tavs... Un Kristus ir paklausīgs līdz galam. Vēl vairāk nekā Abrahāms. Ja? Šīs raksturvietas centrā ir tēvs, kam jāupurē savus dēls. Dievs iespēlē šo tēmu jau apstieties, ka dēls, kas tad tiek Izakam uzkrauts? Malka, koks. Viņš kāpa kalnā ar savu ciešanu instrumentu. Viņi iet kopā ar tēvu, pat tas tiek palēdinātie kadra aiziet un tiek parādīts, kā tēvs viens pats ar dēlu kāpa kalnā, lai viņu upurētu. Ja, un tā ir norāda, ka es jums nolasīšu. Ja? Sastajā pantā. Un Abrahams paņēma dedzināmo malku un to uzlika Izakam savam dēlam, bet pats savā rokā ņēma uguni un nazi, un abi soļoja viens otram līdzās. Tas ir kā tēvs ar dēlu pie krusta. Neviens viņiem nevar nākt līdz, tikai viņi to var izdarīt. Tā kā Īzaks nes savu ciešanu instrumentu, koku, tāpat arī Kristus nes savu ciešanu instrumentu krustu pie. Ja? Tāpat kā Abrahams ir paklausīgs, un tāpēc Dievs viņu svētī, tieši Kristus vēl vairāk, viņš ir paklausīgs līdz galam, un tāpēc par mums var nākt viņa svētība. Ja tas būs atkarīgs no tevis, ja mēs sacīsim, izturi pārbaudījumu, un Dievs tev svētīs, tas visdepresīvākā, vissliktākā vēsts, ko var izdzīt, tāpēc, ka tu neizturēsi pārbaudījumu. Dažs tu izturēsi, bet principā tu neizturēsi pārbaudījumus, tu nebūsi 100% paklausīgs. Bet Kristus ir bijis paklausīgs. Viņš izturēja pārbaudījumu mūsu vietā. Jūs saprotiet? Un tāpēc visrūktāko, nevis vienkārši pat fizisku nāvi, bet tad, viņš runā par šo kausu, kur viņš lūdz, lai nenāk, lai viņam nebūtu jādzer, tas ir Dieva dusmas. Tas ir mūžīga atšķirtība no Dieva. Viss sots par visiem grēkiem, ja, ko viņš šo kausu izdara līdz galam. Tas nav vienkārši tikai fiziska nāve. Daudz cilvēku fizisku nāvi ir mierīgi pieņēmuši. Sokrāts, ja, dodiet man to indes, viņu plas izdzēšu, nav problēmas vispār. Kāpēc Kristus tā mokās? Ja, šeit nav vienkārši runa par fizisku nāvi, bet par mūžīgu elles izciešanu. Mūžīgas elles izciešanu, ko Kristus. Šis kaus, ko viņš, ja, viņš izcieš mūsu. Viņš iztur pārbaudījumu. Viņš ir paklausīgs līdz galam. Ja. Tāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka mēs, kas neizturam pārbaudījumus, par mums nāk šīs Kristus svētības, par mums nāk Abrahams svētība. Ja? Par mums nāk, mēs varam būt pārliecināti, ka mēs esam salīdzināti ar Dievu. Ja? Ko tad Dievs apsola mums? Jūs redzat, kas tad ir, vai jūs neredzat līdzību 8. nodaļā, 32. pantā ar šīs dienas rakstuvietu? Apstāties, viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas tad ir pierādījums, ka Dievs parūpēsies? Atcerieties, mēs sacījām, ka šīs rakstuvietas centrā ir šis teikums, ko Abrahams saka, Dievs pats parūpēsies, Dievs nodrošinās. Kas tad tev garantē to, ka tev ir ciešanas, ka tev liekas, ka tev, tas Dievs, kuram tev vajadzēja svētīt, tagad sāk tev galināt nost? Šīs brīžos, kas tad tev dod pārliecību, ka Dievs parūpēsies? Ja? Tā kā šeit par Abramam Dievs saka, ņem to dēlu, to vienīgo dēlu. Un to, ko Dievs neprasa no Abrahāma, to viņš pats izdara. Viņš upurē savu dēlu. Viņi abi ar dēlu iet līdz galam kāpšajā kalnā. Ja? Un viņš, kā šeit romiešu vēstulē sacīs, ka viņš nav saudzējis savu pašu dēlu. Tas ir lielākais pierādījums. Tās situācijās, ka tev liekas, ka ir pretruna, ka Dievs nerūpējās. Ka viņš tev liek pieņemt kaut kāds traks un radikāls lēmums, tev ir baila. Tu negribi paklausīt, tāpēc, ka tev ir baila. Kas ir lielākais garants, ka tu vari paklausīt, ka tu vari uzticēties? Ka tu vari sekot, lai arī kā Abrahams paklausīt nevilcinoties? Kas ir tas garants? Tas, kad viņš pats savu pašu dēlu nav saudzējis. Kā tā, lai viņš pat tev neparūpētos? Kāpēc? Ka tu vari uzticēties šajās situācijās, kur tu nezini, kur tu jūti pretrunu. Ja? Tas, ka viņš nav saudzējis savu dēlu, ko viņš nelika Abrahamam darīt, viņš izdarīja pats. Ja? Kā mēs varam savilkt varbūt šo visu kopā? Kristietība nav komfortabli dzīve. Un ja tu saskaries ar ciešanām, Ja saskries to, ka dažreiz tev liekas, ka Dievs nerūpējas, ka viņš tev ved ciešanās tieši iekšā. Kad ir kaut kāda pretruna, kur, kā tad var būt, ka Dievs ir labs? Ja? Mēs redzam, ka Abrahamam ir tieši tas pats, tas nav nekāds pārsteigums. Luisam, Klaivums Teplam Luisam, kurš Narnijas kronikas sarakstīja, viņam ir tāds teiciens, ka bieži vien kristiešiem ir vajadzīgs Dievs tāpatās kā lidotājam izpletnis. Mēs bieži vien uztaram, mēs vienkārši gribam komfortabli Dievu dzīvi, un Dievs mums vajadzīgs tāpat kā lidotājam izpletnis tādā nozīmē, ka nu, tu gribi, lai viņš tev būtu par rokai, bet principā tu ceri, ka tev nekad nevajadzēs viņu izmantot. Ja? Tu vienkārši gribi normāli komfortabli dzīvi, un Dievs tev ir tāda vienkārši apdrošināšana. Bet šī rakstiet mums parāda, ka tas tā nav. Dievs tev aicina prom no pašpietiekamības un sekošanas viņam. Un viņš nav Dievs, viņš nav komforta Dievs, viņš tev vedīs, tāpēc, ka viņš ir Dievs, viņš tev vedīs prom no taviem elkiem. Ja? Tas arī tas pats Luis, viņam arī, man liekas, tās pašās Narnijas hronikās bija tas, man liekas, Narnijas hronikās, kur Lūcija meitenīte, viņa ļoti izslāpusi, un viņa tagad atnāk pie ūdens avota, un tur lauva sēž priekšā, kas ir Kristus domāts. Ja? Lauva, ka viņš nav komforta Dievs. Viņai tagad šausmīgi gribās dzert, bet tur tas lauva sēž priekšā, viņai ir bail. Un viņa saka, vai tu nevari paiet uz malā? Nu, man ļoti gribas dzert, bet nevarat lūdzu pēc, viņš saka, nē, tā kā nevar. Viņš saka, jā, bet man ļoti gribas dzert, viņš saka, nu, tad tev jānāk un jādzer. Bet vai tu man neaiztiksi? Viņš saka, nē, es to nevaru apsolīt. Bet vai tu man neaprīsi? Un Lava saka, es esmu aprīsi gan pieaugušos, gan bērnus. Gan ķēniņus, gan ubagus, gan varanos un nespēcīgos. Un viņš to neteica lielīdamies vai kā citāk, viņš vienkārši to pateica. Un Lūcija saka, zin ko, nē, nu man laikam bail, es tad es nenākšu. Viņš saka, bet tad tu nomirsi no slāpēm. Viņš saka, nē, nu es iešu meklēt citu avotu. Viņš saka, citu avotu nav. Ja? Viņš nav pieradinātais lauva, jā. Viņš nav pieredināts mājadzīme, viņš ir Dievs, viņš ir centrā, viņš tev vedīs bieži vien tur, kur tev liksies, ka tas Dievs, kuram tevi jāglāb, tevi grib nogalināt. Bet viņam var uzticēties. Un kāpēc? Tāpēc, ka Kristu viņš parāda, lai arī tu šī brīdī neko nesaproti, varbūt, kas notiek. Bet tev ir šis stabilais, drošais Dieva apsolījums, ko mēs romiešu vēstulē sakam. Viņš ir pierādījis savu mīlestību, kaut arī viņš nav pieredinātais lauva, ja? Viņš pierādīs savu mīlestību, atdodams pats savu dēlu. Kristus savu mīlestību uz tevi pierādīs, kad viņš pa tevi nomirs. Neviens neko vairāk lielāk nevar izdarīt. Tāpēc, tāpat kā Abrahams tur sacīja, es nezinu, kā tas notiks, bet viņš man uzcels no miroņiem. Tas, ka viņš ir labs, viņš ir pierādījis. Es viņam varu uzcēties. Kā tad, lai viņš man nedod vispārēj? Jo viņš man Kristu deva. Un tas ir tas, kas mums jebkurā visskarbākajā dzīves situācijā dod iespēju viņam uzticēties, ka viņš parūpēsies. Un citiem varbūt citiem no jums tas ir bijis iemesls, kāpēc jūs nepaklausat. Kāpēc jūs saka, es nevaru nodoties Kristum patiesībā. Es nevaru. Es neesmu gatavs. Es baidos no viņa. Man slāpst. Ja? Un Kristum nav citā vota. Līdzīgi kā šajā Narnijas hronikās Luis saka, citā votu nav, un tu nomirs slāpēs. Nebūs citā votu. Tu esi radīts Dievam, un nekas cits tavs ir nenomierinās. Ja? Citā votu nav. Un ciemasas, kāpēc tu baidies nāk par to, ka tu saki, jā, viņš man kaut ko traku liks darīt. Man ir bail, un es negribu viņam sakot, jā, viņš tev liks traku darīt, un to mēs redzam šajā rakstotā. Bet viņš vienmēr parūpēsies galā. Tā vai citā, kā Abrahams. Viņš, acīm redzot, viņu uzcelst, viņš Dievu savu apsolījumu, un Dievu vārdu nevar atsaukt. Viņš parūpēsies. Es varu viņam uzticēties. Pat, ja viņš vajadzēs viņam to izaku uzcelt no miroņiem, ja? Tas ir, citi no jums atkal šobrīd ir ciešanās. Jums ir reāls ciešanas šobrīd, ja? Un tev liekas, ka tev tas Dievs, kuram tev vajadzēja pestīt, tev bendē nost. Kāpēc tu vari uzticēties? Kāpēc tu vari būt pārliecināts, ka viņš... Es jums vēlreiz nolasīšu šo rakstu vietu, no, to, ko Luters saka. Jo dziļi Abrahama sirdī skantēja pašu vārdu, ko Dāvids saka 119. psalmā. Tā ir mani iepriec manās bēdās, jo tos vārds man atspirdzina. Tā nu tiem, kam ir dots skaidrs Dieva vārds, lai kādai kārtai šis cilvēks nepiederētu, ir jātic vienīgi šim vārdam. Un droši jāpaļaujas to, ka Dievs neapšaubām darīs tā, ka viss izdosies labi. Ja? Tev ir dots Dieva vārdi, divi apsolījums. Un lai ir kāds pretrunas tev neliktos, lai ir kas nenotikt, ja? Lai tev kā liktos Dievs nepilda savus apsolījumus, tev ir šis vārds, un tu pie viņu var turēties. Ja? Un arī mēs līdz iesim pie vakarēdienu, tas jau arī zīmogs no Dieva puses, ka viņš uzņēma, ka viņš dzēra Dievu dusmu kausu mūsu vietā. Viņš nedomāja par savu komfortu, viņš dzēra Dievu dusmu kausu tavā vietā. Un tāpēc var dzert Dievu svētību kausu. Tu dzers šo Dievu svētību kausu, tāpēc, ka Kristus ir dzērs Dievu dusmu kausu. Tu varbūt par to droši, lai ir kāda nebūtu apstākļa šajā brīdī. Ja? Tu vari sekot šajos radikālajos veidos un paklausīt, kur viss apkārtēji saka tas trakums. Un es zinu, daudz no jums esat sekojuši Dievam ļoti radikālos veidos, kur pasauli teikusi, ka jūs esat traki. Un ja tev nekad nav bijis jāsako Dievam tādā veidā, es tev gribu izaicināt, ka tu varbūt nesako viņam vispār. Ja tev nav bijis nekad dzīvē šis trakais solis, kur tev apkārtēji, tev radinieks saka, tu vienkārši šis prāti izkūkojas. Es nesaku, ka tev obligāti jāmeklē tās situācijas. Ja sekos Kristum, viņas tev vienkārši būs. Ja? Tev nebūs viņas jāmeklē. Ja tev nekad nav bijis nekāda šie radikālai lēmumi, kur es domāju, ka tu esi ārprāti pazaudējis. Ja? Tev ir iemesls pārdomāt, vai tu seko Kristum. Ja tu esi šobrīd tajās ciešanās dēļ tā, ka tu seko Kristum, ja? Tu varbūt droši viņš parūpēsies. Un ja tu baidies viņam sekot, tad skaties, ko Kristus priekš tevis izdarīs. Tu vari viņam paklausīt. Paklausīt nekavējoties, tāpēc, ka viņš parūpēsies. Tad tāds ir šis apsolījums. Lai nākas nākdams, nekas tev nenogrendēs, ja viņš parūpēsies. Mēs esam pie tā kunga galda. Un tas mums apzīmogo Dieva rūpes visaugstākajā vietā. Dievs dod mums apstiprinājumu labāk nekā notārs ieģels. Jā. Ka viņš ir labvēlīgs pret saviem bērniem. Pret tiem, kas viņam tic, viņš ir labvēlīgs. Mēs pie vakarēdienu aicinām nākt visus, kas ir kristīti un ir kādas draudzes locekļi, vai pie mums, vai kaut kur citur. Un tas ir balstīts tajā, ka Bībele mums māca, ka mums ir jāpiedar pie Kristus draudzes. Tāpat kā cilvēka ķermenis ir vienots, tāpat arī kristieši piedar pie šīs vienotās draudzes. Individuālā kristietība nav bibliska. Ja? Bībele runā par to, ka mēs esam vienas miesas locekļi. Ja tu atsakies būt vienas miesas locekļi, saki, es ticu Kristum, bet es negribu būt tajā draudzē. Ja? Bībele saka, tu neesi līdz galam saprats kristietības būtību. Ja tu gribi vienkārši būt individuāls, tas nav iespējams. Ja tu piedari Kristum, tev jāpiedara draudzē. Ja? Tāpēc mēs, tos, kas ir kristīti un piedara kādai draudzē, var arī nav obligāti pie mums. Mēs jūs aicinām pie tā kunga galda, jo mēs atzīstam, ka mums ir vienotība caur Kristu, caur viņu garu. Ja? Ja jūs neesat nekur draudzes loceklis, jums nav jāskrien projām, mēs uz jums šīm nestīsimies, mums prieks redzēt jūs mūsu vidū, jūs varat vienkārši palikt savā vietā, un lai tas, ko jūs dzirdat un redzat, lai mums varbūt tās palīdz labāk izprast kristīgās vēstures būtību. Tad būs kāds mirklis klusumam pārdomāt šīs lietas, ja? Kā šī rakstvieta mūs izaicina un kā viņa mūs iedrošina. Un tad mēs iesim pie tā kunga galda.